Více než 2 miliardy, nejméně tolik knih kolujících po světě, má jako autorku uvedenu Agathu Christie. V tomto směru ji překonal už jen William Shakespeare a oba dva dohromady potom ještě Bible. Jako nejprodávanější spisovatelka na světě se Agatha Christie dostala do Guinnessovy knihy rekordů. Bylo možné psát ve 20. století knížky, byť detektivní romány, aniž by se v nich odrazily aktuální události? Politiku v díle Agathy Christie hledala a o výsledky svého bádání se s námi podělí Zuzana Marková. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Zuzanu Markovou vítám ve studiu. Hezký den.
Hezký den.
Stačí se podívat na ty základní životopisné údaje Agathy Christie a už je tam hned spousta zajímavých věcí. Nemyslím teď datum narození 15. září 1890, ale dětství, dospívání, z dnešního pohledu to asi nebylo tak úplně normální děvče.
Ona sice pocházela, jak sama často upozorňuje ve svém životopise, z ne nijak moc dobře finančně zajištěné rodiny, ale zároveň celkem evidentně se pohybovala ve vyšších kruzích. Ona se vlastně narodila jako třetí dítě a její dva starší sourozenci byli o poměrně dost starší, skoro o 10 let. Takže víceméně vyrůstala jako jedináček, protože když už začínala vnímat svět kolem sebe, tak její sourozenci byli převážně na nějakých školách. Což přináší jako další zvláštnost a to, že ona sama ale do žádné školy nechodila, protože její maminka byla poměrně svérázná dáma a vždycky, když zjistila, že je nějaký nový trend nebo že jsou nějaké nové výzkumy, tak se na to snažila reagovat a rozhodla se, že Agatha do školy chodit nebude, aby měla vlastně co nejvíc času se vyvíjet tak nějak přirozeně.
Takže domácí vzdělávání?
Dá se to tak říct, ale ne docela. Ona sice se s tatínkem věnovala počtům, které ji vždycky bavily a poměrně dobře jí šly, ale zároveň její matka Klara se rozhodla, že by se neměla naučit číst až do nějakého určitého věku. Faktem zůstává, že Agatha se sama od sebe tím, že vyžadovala předčítání knížek a čtení různých nápisů na ulicích, naučila číst poměrně záhy sama, což tedy mohla být pro matku rána, ale nic se s tím nedalo dělat, jak poznamenala její chůva. Ale s tím nechozením do školy souvisí vlastně její celoživotní problém a to je pravopis. Protože Agatha Christie sice napsala velkou spoustu knih a příběhů, ale celý život bojovala s gramatikou, pravopisem a vůbec vlastně do jisté míry i s písmem, protože když se člověk podívá na nějaké dopisy nebo poznámky, které si sama psala, tak jsou velice často hodně nečitelné, na což ona sama upozorňovala občas.
Máme tedy už, řekněme, slečnu, dospívající dospělou, přichází první světová válka. Ona už je vdaná poprvé, zároveň je tam důležitá zkušenost s tím, co ona dělá během té první světové války, protože to jí potom asi hodně pomůže při tom psaní.
Určitě. Ona, tak jako spousta mladých žen v té době, se vlastně zapsala jako dobrovolnice u Červeného kříže, takže začala pomáhat v nemocnici, kde se naučila spoustu praktických věcí a zároveň se i setkala v podstatě poprvé v životě takhle i natura se smrtí, se zraněním, s neúplně hezkými věcmi. Později se z té ošetřovatelské činnosti přesunula do výdejny léků, kde se seznámila s tím, jak fungují různé látky, samozřejmě i s fungováním různých jedů, protože připravovala léky a věděla velmi dobře, že některé látky používané se nesmí přehnat, aby nedošlo třeba i k zabití, což se v té době čas od času přece jen stávalo ještě. A později udělala i nějaké zkoušky vlastně na to zpracovávání těch léků.
Já jenom dodám, že jsem se dozvěděl, že v jejich knížkách je spácháno 70 vražd pomocí jedu a je to prý polovina všech vražd v jejich knihách. Máme tady konec války, rok 1918 a v roce 1920 vychází její první román, prý už tedy napsaný za války, snad v roce 1916. Byl to hned senzační úspěch?
Myslím si, že ten úplně senzační úspěch přišel až později. sama to tvrdí, že začala psát ten román už za války právě v období, kdy pracovala v té výdejně léků. Ona kromě toho, že teda se věnovala psaní poezie a povídek, tak se jednou jen tak mezi řečí vsadila se sestrou, že napíše detektivku, nebo lépe řečeno, její sestra prohlásila, že se vsadí, že to nedokáže. Což vlastně mohlo fungovat jako taková určitá výzva, ale nepustila se do psaní detektivek hned. Nějakou dobu to zrálo až v té výdejně léků, kde pracovala, protože měla přeci jen i nějaký volný čas, což během ošetřování raněných v nemocnici nebylo, tak se rozhodla pustit do psaní detektivního příběhu.
Ta knížka se jmenovala Záhada na zámku Styles. Už tam se právě poprvé objevuje ten legendární detektiv Hercule Poirot. Ostatně o tom sama Agatha Christie ve vlastním životopisu řekla následující.
Celý vtip dobré detektivky je v tom, že někdo musí být zřejmým pachatelem, ale zároveň z nějakého důvodu pochopíte, že to tak zřejmé očividně není, že to dost dobře spáchat nemohl, i když ve skutečnosti samozřejmě vraždu spáchal. A koho bych mohla mít jako detektiva? Žila u nás celá kolonie belgických uprchlíků, bydleli v Torské farnosti. Když přijeli, kdekdo překypoval láskyplnou vlídností a účastí. Později nastala obvyklá reakce, když se uprchlíci nezdáli dost vděční za to, co se pro ně udělalo, a na to, či ono si stěžovali. Pomyslela jsem si, proč bych si nemohla udělat detektiva z nějakého Belgičana. Byli tu uprchlíci všeho druhu, což třeba uprchlý policejní důstojník.
Tak tedy Hercule Poirot už je na světě, on se nakonec objevil ve 33 románech a 54 povídkách a také v divadelní hře. K těm nejslavnějším patří asi Vražda v Orient Expressu z roku 1933 nebo Smrt na Nilu z roku 1937. Rodí se tedy slavná spisovatelka, jak vůbec Agatha Christie psala, protože jak si ještě dnes poslechneme, ty její knížky to jsou takové, řekněme, intelektuální zápletky, velmi složité někdy, nejsou to romány, kde by stříkala krev z jednotlivých stránek. Bylo to pro ní složité připravit si celou knížku nebo sedla a vychrlila to ze sebe?
Agatha Christie nebyla zrovna pořádku milovná dáma. Nebo pořádku milovná možná byla, ale nedokázala žádný pořádek kolem sebe vytvářet. Proto její zápisníky, které celkem nedávno vyšly knižně, jsou vlastně změtí všeho možného. Nachází se tam zápletky nejslavnějších detektivních příběhů vedle seznamu nákupu. Různé zápletky těch jedněch příběhů se dělí do různých notesů, takže ona pravděpodobně měla všude kolem sebe různé notýsky a zápisníky.
Souběžně těch zápisníků bylo víc asi.
Přesně tak. Často třeba něco zapsala i do sešitu své dcery. Co měla po ruce, tak vzala a tam si zapsala nějaký svůj nápad. Takže nápady dávala na papír okamžitě, nicméně když už se rozhodla nějakou knížku napsat, tak to rozhodně nefungovalo tak a ona sama o tom často mluvila, že je to pro ní vlastně do jisté míry utrpení a opravdu řehole, protože ona než vůbec sedla k listu papíru, kam se rozhodla zapisovat tedy už ten děj, tak velmi dlouze často přemýšlela o těch zápletkách a velmi sofistikovaně se je snažila vymýšlet, protože velmi dobře věděla, že čtenář detektivek byť sám sebe dokáže velmi dobře ošálit různými klišé, na které je zvyklý, takže není žádný hlupák a rozhodně jí neodpustí, když tu a tam něco nebude sedět. Takže ona si opravdu každý děj toho románu, včetně postav, velice dobře promýšlela a až posléze se posadila k psacímu stroji v uvozovkách a začala psát.
Podobný pohled na to, jak vznikaly detektivky Agathy Christie, nabízí editor jejich zápisníků, jak jste říkala, nedávno vyšly, John Karen.
Ačkoliv byla Agatha Christie nadáním pro konstruování zápletek štědře obdarována zhůry, na svých nápadech tvrdě pracovala. Upravovala je a ladila až do dokonalé podoby. Tajemství důvtipu jejich zápletek spočívá v tom, že nás touto dovedností neodrazuje. Její rozuzlení je založeno na informacích z každodenního života. Některá jména mohou být mužská i ženská. Zrcadlo obraz odráží, ale také převrací. Rozvalené tělo nemusí být zároveň tělem mrtvoly, pod svícnem bývá největší tma. Dobře ví, že se může spolehnout na naši chybnou interpretaci věčného trojúhelníku, vyslechnuté hádky nebo utajeného milostného vztahu. Počítá s našimi vžitými představami o tom, že vysloužilí důstojníci jsou neškodní paňácové, že zakřiknuté a fádní manželky je třeba litovat, že všichni policisté jsou čestní a děti nevinné. Nemystifikuje nás technikou nebo mechanikou. Neuráží nás používáním klišé nebo samozřejmostí. Neobtěžuje nás hrůzou a ohavnostmi.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je Zuzana Marková, téma dnešních portrétů Agáta Christie. Od mikrofonu stále dobrý poslech přeje také David Hertl. Jsme někdy ve 20. ve 30. letech, kdy se tedy z Agáty Christie stává už spisovatelka skutečná. Zároveň se tady proplétá trochu její osobní život, kde došlo asi ne úplně ke šťastné události.
Na tu šťastnou, nešťastnou událost narážíte asi na Agátino zmizení.
Plus tedy komplikace
které,
v jejím manželství.
Které souvisí samozřejmě s dost zásadními zvraty v jejím životě. My jsme vlastně neřekli vůbec nic o jejím prvním manželovi. S ním se seznámila těsně před první světovou válkou a v prvních dnech války plus minus se vlastně částečně tajně bez přítomnosti svých rodičů, což v té době samozřejmě bylo celkem...
V těchto vrstvách společensky téměř neúnosné.
Tak, ale zároveň za války se mladí lidé velmi často berou, protože mají pocit, že není jako důvod ztrácet čas. Je to asi celkem pochopitelné. Ona se zpočátku toho manželství se svým manželem po němž nosila celoživotně své jméno jako autorka, i když se později znovu provdala Archiem Christiem, se de facto vůbec nevídala. On celou válku byl převážně v zahraničí, jezdil domů jenom na nějaké dovolenky, takže ten jejich rodinný život začal v podstatě až po té první válce. Bohužel možná částečně proto počáteční odloučení, možná proto, že zjistili, že to není úplně ideální, tak se stalo, že Archie si našel jinou dámu a rozhodl se s Agátou rozvést. To přišlo ve stejnou chvíli, kdy zemřela její maminka, na kterou byla poměrně značně fixovaná, protože, jak už jsme říkali, vyrostla de facto jako jedináček. Po smrti otce si v podstatě oni dvě zbyli. Takže to pro ní byla velká rána, plus se ještě tedy k tomu připočetl plánovaný rozvod. Ona zřejmě asi nic takového neočekávala, takže pro ní to byl kromě zraňujícího pocitu také do jisté míry šok. A celé tohle vypětí psychické vyústilo v to, že se de facto psychicky zhroutila. Těžko rekonstruovat, co přesně se stalo. To vlastně se nepodařilo ani lidem, kteří se do toho pustili opravdu s tím úmyslem odhalit, co přesně se stalo. Ale faktem zůstává, že Agáta Christie zmizela, což vyvolalo poměrně velký poprask, protože ona v té době už byla autorkou relativně hodně slavného detektivního příběhu Vražda Rogera Ackroyda. A v té době se toho chytil tisk se vší vervou, takže kromě faktu, že se snažili najít ženu, o které si mysleli, že pravděpodobně buď to se někde utopila, nebo za sebe vraždila, nebo jí, nedej bože, někdo zavraždil, tak samozřejmě se začaly vytahovat i různé domácí problémy. Nakonec se ukázalo, že Agáta Christie důsledkem toho nervového šoku ztratila paměť. Později, když se zjistilo, kde je, poznali nějací hudebníci v hotelu a přijel za ní její manžel, tak ho ani nepoznávala, měla problém poznat svoji dceru, chovala se k ní odtažitě, takže tam zřejmě opravdu sehrálo roli nějaké nervové zhroucení, ne snaha, jak občas nastěňoval tisk, pomstit se manželovi vytvořením zápletky, že se jí pokusil zavraždit, nebo že jí opravdu zavraždil a podobně. To bych řekla já osobně, že je celkem nepravděpodobné. Ale prostor pro nějaké fabulace samozřejmě určitě je.
A její jméno se určitě tedy hodně zviditelnilo, bych řekl.
určitě. To relativně těžce nesla, protože to byla tichá žena, která nestála o velkou pozornost. Vlastně bojovala s tím i potom, když se podruhé vdala, čímž se dostáváme k jejímu druhému manželství. Ona si totiž vzala o 12 let mladšího muže, archeologa, s nímž potom tady také cestovala. A to samozřejmě bylo také do určité míry sousto pro noviny, takže pro ní bylo lepší se ideálně tak jako trošičku schovat za ty svoje knihy.
Mít za manžela archeologa má jednu obrovskou výhodu, napsala později Agatha Christie. Čím jste starší, tím jste pro něj zajímavější. Vy jste před malou chvíli mluvila o první světové válce.
A já bych vám do toho ještě skočila, protože já jsem při čtení životopisu jejího, ne toho, který sama napsala, narazila na informaci, že ten citát, který jste teď přečetl, vlastně není vůbec její citát, ale že jí byl připisován k její velké nelibosti, protože ona si ten fakt, že je o tolik starší než její druhý manžel, vůbec neužívala. Naopak se velice zdráhala vůbec si ho vzít, protože měla pocit, že to je skutečně něco, co ta společnost ne úplně dobře přijme. Takže jenom doplnění, že pokud posluchači narazí na tento citát, tak by si měli vzpomenout, a to by Agáta nebyla ráda.
Tak děkujeme za upozornění. Vy jste mluvila před malou chvílí o první světové válce. A co ta druhá světová válka? O tom Agatha Christie opět krátká zmínka v jejím životopise.
Čas plynul. Teď už ani ne jako zlý sen. Spíš jako něco, co se dálo vždycky. Co jsme prožívali od jak živa. Popravdě začal člověk se samozřejmostí počítat s tím, že možná brzy zahyne, že zahynou lidé mu nejdražší, že se doví o smrti přátel. Po třech letech války to byly každodenní události. Nedovedli jste si ani představit dobu, kdy válka už nebude. Byl to zlý sen, při němž se život zastavil. Začala jsem zase žít teprve, když skončila válka s Německem. Třeba, že po technické stránce stále ještě pokračovala válka s Japonskem, naše válka tenkrát skončila. Pak bylo třeba pozbírat všechny střepy. Všechny ty střepy a úlomky roztroušené na všech stranách. Střepy vlastního života.
Taková byla tedy druhá světová válka pohledem Agathy Christie. Odráží se vůbec tyhle ty zásadní historické události? Druhá světová válka, rozpad britského impéria po válce, ty velké změny sociální, ke kterým samozřejmě došlo. Odráží se to vůbec v jejím díle? Nebo jsou to bez urážky prostě jenom detektivky?
Já bych řekla, že převážně jsou to prostě jenom detektivky. Ono vlastně těm čtenářům relativně dost konvenuje ještě do dneška, že je to takové v podstatě bezčasí, i když pro nás samozřejmě dnes je to do určité míry historie, ale není to prostě zasazené do nějaké konkrétní doby. Něco jiného je třeba hned ten první román detektivní Záhada na zámku Styles, kde se vlastně mluví o první světové válce, ale spíš jenom na pozadí. Vysvětlí se tím, kde se vzal Hercule Poirot ve Velké Británii, vysvětlí se, jak se tam dostal Hastings, co tam dělá a podobně. Takže sem tam se něco samozřejmě objevovalo. Napsala za druhé světové války ještě jedno dílo, kde se válka objevuje jako politická událost. A bývalo to označováno jako protinacistický román, což vlastně bychom asi dneska takhle úplně nezhodnotili. Nicméně šlo o příběh Tommyho a Pentličky, což jsou jedni z vyšetřovatelů Agathy Christie, kterých vytvořila dohromady asi 6, ne jenom Hercula Poirota a potažmo slečnu Marplovou. A ten se vlastně týká špionáže páté kolony nacistického Německa, ale opravdu jen velmi okrajově, takže dnes tomu říct protinacistický román by se nám asi zdálo přehnané. Nicméně v té době se o tom tak hovořilo, dokonce i Agátin druhý manžel Max, který se snažil dostat nějaké angažmá v rámci druhé světové války, aby vlastně byl nápomocen té své vlasti, a měl s tím trochu problém, protože jeho otec byl přistěhovalec rakouského původu, tak měli pocit, že není úplně bezpečné mu dávat nějakou důležitou práci a on se vlastně bránil mimo jiné, kromě toho, že to byl skutečně britský občan, narodil se ve Velké Británii, tak se bránil i tím, že jeho manželka je slavná spisovatelka, která napsala protinacistický román, takže možná, že to záměrně takhle trošku přifouknul a dneska už bychom se na to dívali jinak.
Do protikladu k tomu, co říkáte, k tomu, řekněme, politickému takovému prázdnu nebo bezčasí, kde se neobjevují konkrétní narážky, kde ty romány je možné zasadit téměř do jakékoliv doby, tak v protikladu k tomu je ukázka, kterou si teď poslechneme.
Svět se ocitl ve velmi neklidném stádiu, všechny národy v pohotovosti a prosáklé napětím. Úder mohl nastat v kterýkoliv okamžik a Evropa by se opět pohroužila do války. Hercule Poirot si povzdechl. Na rok 1914 si pamatoval příliš dobře. O válce neměl nejmenších iluzí, ta nic neřeší. Mír, který po ní následuje, je obvykle jen mírem z vyčerpání, nikoli mírem konstruktivním. Kdybyste se měsíc předtím kteréhokoliv Angličana zeptali, kdo je zodpovědný za stav nepokoje, ve kterém se Evropa nachází, odpověď by takřka nevyhnutelně zněla Herzlein. Je pravda, že ve hře by byl také Bondolini, ale představivost veřejnosti se upnula na Augusta Herzleina. Byl diktátorem diktátorů. Jeho bojovné promluvy sešikovaly mládež jeho vlastní země i zemí spojenců. Byl to právě on, kdo zapálil střední Evropu a oheň v ní i udržoval.
Tady jakoby nějaké jasné politické poselství zaznívalo, ale nemáme úplně jasno v tom, kdo jsou pánové Herzlein a Bondolini. Bylo to dílo Agáty Christie, to víme. Jaké?
My na základě těch zápisníků, které vyšly tiskem, už vlastně máme celkem jednoznačnou jistotu, že Herzlein je Hitler, že Bondolini je Mussolini, se tam přímo nepíše, ale...
Nabízí se to.
Už tím tvarem toho jména a když ještě přičteme, v jakém kontextu se objevuje, tak samozřejmě je to velice pravděpodobné. Tato povídka vyšla v podstatě v této podobě tiskem až v souvislosti s těmi zápisníky. Původně jí takto odevzdala Agatha Christie jako 13. příběh ve sbírce povídek, které vycházely ve Strandu. A šlo o herkulovské úkoly pro Hercula Poirota, ale nakonec, protože Strand odmítl vydat tiskem takhle jednoznačně na historické osobnosti válečné vlastně poukazující povídku, tak ji nevydal a ona ji přepracovala a následně do knižního vydání už se dostala očištěná o tyhle narážky. A to bylo až po válce v roce 47.
A dá se říci, že tedy to byl nejkrajnější výlet Agáty Christie do aktuálního politického dění v její literatuře?
Já si myslím, že určitě.
Dodává na závěr Zuzana Marková. Já ještě musím tedy říci, že Agatha Christie zemřela 12. ledna 1976, bylo jí 85 let. Dohromady napsala 66 románů přes 30 povídek a podle oficiálního seznamu UNESCO je nejpřekládanější autorkou na světě. Její knížky vyšly ve více než stovce jazyků. Zuzaně Markové děkuji. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Ukázky přečetla Růžena Štanclová, technicky spolupracovala Lenka Čurdová a dobrý poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje David Hertl.